Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtla səhər saat 8-də sizlə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov
və Rövşən Qəmbərov. Bugün Bakıda sinoptiklər deyirlər ki, gündüz hava əsasən yağmursuz keçəcək. Temperatur 21-25-31 dərəcə olacaq, amma axşam tərəfi yağış yağa bilər. Rayonlara isə ümumiyyətlə leysan deyiblər.
Ümumiyyətlə həftə boyu sinoptiklər Azərbaycanın rayonlarına qeyri-sabit hava deyiblər. Əksər rayonlarda leysan yağışlar yağacaq, dolu da düşə bilər.
Hər cür havada sizə ancaq xoş əhval-ruhiyyə arzulayırıq, hələlik isə xəbərlər. 3300 nəfər magistraturaya qəbul ola bilib, mindən çox yer boş qalıb.
Bugündən Qarabağ Azadlıq Təşkilatı bir qrup Azərbaycan və Ermənistan ziyalısının Bakı, Yerevan və Qarabağ səfərinə etiraz aksiyalarına başlayır.
Britaniyada London və Glasgow'dakı terror aktlarında cəhddə şübhəli bilinən 5-ci adam həbs olunub.
Bugün Rusiya və Amerika prezidentləri Amerikada görüşür və Qəbələ Rəsin birgə istifadəsi təklifində müzakirə oluna bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Magistraturaya 3300-dən çox, 3351 nəfər qəbul olunub. Dünən imtahanın nəticələri tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının tgdk.gov.az ünvanındakı internet saytında da yerləşdirilib. Bugün isə magistr jurnalının növbəti sayında dərc olunacaq. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından Elnur Nağızadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, ərizə verənlər arasında 1660 nəfər ali məktəbi fərqlənməklə bitirsə də, onlardan ancaq 658-i magistraturaya qəbul ola bilib. Mindən çox boş qalan magistr yerinə isə avqustun 15-dən sonra yerləşdirmə aparılacaq. Elnur Nağızadənin sözlərinə görə humanitar fənlər üzrə 80, texniki fənlər üzrə isə 70 bal toplayan bakalavrlar dövlət hesabına xarici ölkələrdə magistratura təhsil almaq üçün iyulun 6-sına qədər yenidən sənədlərini təqdim edə bilərlər. Bu il 12.000-dən çox bakalavr magistratura qəbul üçün ərizə vermişdi. Onlardan 336-sı imtahanda iştirak eləməyib, 2 nəfər isə imtahandan çıxarılmışdı.
Bugündən Qarabağ Azadlıq Təşkilatı bir qrup Azərbaycan ziyalısının Dağlıq Qarabağa səfərinə etiraz tədbirləri keçirəcək. Təşkilatın sədri Akif Nağı Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar piketlər keçirməyə qərar alıblar. Bundan başqa Dağlıq Qarabağa və Ermənistana gedən ziyalıların özləri ilə də görüşməyə çalışacaqlar. Bugünlərdə bir qrup erməni və azərbaycanlı ziyalısı Xankəndinə, Şuşaya, Yerevana və Bakıya müştərək səfərlər ediblər. Azərbaycan rəsmilərinin sözlərinə görə səfər iki xalq arasında inamı möhkəmlətmək məqsəd daşıyır.
ADP-nin Balakən rayon təşkilatının sədri Nizami Quliyevin axtarışları davam edir. Onu polisi yaralamaqda ittiham edirlər. Balakən rayon prokurorunun müstəntiqi Akif Şıxıyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, Nizami Quliyev işıq pulu borcuna görə onun işığını kəsməyə gələnləri evinə buraxmaq istəməyibmiş və evinə girməyə cəhd edən polisə atəş açıb. Atəş nəticəsində qollarından yaralanan polis isə artıq xəstəxanadan evə buraxılıb.
Bugün bəzi jurnalistlər və onların ailələrinə maddi yardımlar veriləcək. Söz azadlığı və jurnalistlərin müdafiəsinə yardım fondunun təsisçilərindən biri, Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri Yadigar Məmmədlinin sözlərinə görə, həbsdə olan jurnalistlərdən 5-inin ailəsi, peşə borcunu yerinə yetirən zaman xəsarət almış 4 media nümayəndəsi və fəaliyyətini dayandırmağa məcbur olmuş 20 jurnalist eləcə də 2 qəzet onlara müraciət edib. Söz azadlığı və jurnalistlərin müdafiəsinə yardım fondu bugün kimlərə və nə qədər yardım ayrılacağını açıqlayacaq. Fondu 4 qeyri-hökumət təşkilatı təsdiq edib. Azərbaycanda təzyiq və problemlə üzləşən jurnalistlərə və qəzetlərə maddi yardım eləmək üçün vəsaiti isə fonda Soros Açıq Cəmiyyət İnstitutu ayırıb $10,000.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Londonda Heathrow aeroportunun 3-cü terminalı bazar günü gecəsi müvəqqəti olaraq bağlanıb. Binada şübhəli çanta tapılandan sonra polis çantada partlayıcı olmadığını bildirəndən sonra terminal işinə davam edib. Scotland Yard'ın sözçüsü bildirib ki, polis şübhəli çanta haqqında məlumat daxil olan kimi terminaldakı insanları evakuasiya edib, hər şeyin təmiz olduğuna əmin olandan sonra uçuşlar davam etdirilib. Eyni gündə Amerikadakı Kennedy havalimanında da oxşar hadisə baş verib. Evakuasiya tədbirlərinə əl atılmışdı. Britaniyada London və Glasgow'da terror partlayıcı doldurulan maşınlarla terror aktlarının üstü açılandan sonra təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib.
Dünən Britaniya polisi London və Glasgow'dakı terror cəhdlərində şübhəli bilinən 5-ci adamı da Liverpool'da həbs elədiyini bildirib. Daha öncə 2 nəfəri şənbə günü Glasgow'da tutmuşdular. Elə hadisə yerindəcə qaz balonları və partlayıcı doldurulan cip maşınında maşını Glasgow aeroportunun qapısına çırpmağa çalışanda partlayışın qarşısını almaq mümkün olmuşdu. Maşındakılardan birinin belində intiharçı kəmərinin olduğu bildirilir. Digər 2 nəfəri isə Çeşirdə həbs eləmişdilər. Londonda 2 minalanan Mercedes maşını tapılandan sonra dünən axşam polis saxlananlardan birinin ifadələri əsasında Glasgow xəstəxanasının yaxınlığında partlayıcıla dolu maşın aşkarlayıb və zərərsizləşdirib. Britaniya polisi ölkədə yüksək təhlükəsizlik tədbirləri elan edib, axtarışlar aparır və hadisələrin bir-biri ilə bağlı olduğunu iddia edir. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown Əl-Qaidəni terror cəhdlərində ittiham edib.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerikaya gəlib prezident Bushun ailəvi istirahət yerinə Maine-də Kent Bankportda Putin və Bush iki ölkə arasındakı münasibətləri müzakirə edəcəklər. Bu görüş Rusiya və Amerika arasında münasibətlərin bir çox beynəlxalq məsələlər üzündən kəskinləşməsi fonunda baş verir. Görüşə Azərbaycandakı Qəbələ radar stansiyasının birgə işlətməklə bağlı təklifi də müzakirə edəcəklər. Bu haqda da ətraflı xəbərlərdən sonra.
Bu arada Bushla Putinin Kenny Bankportdakı görüşündən öncə müharibə əleyhdarları iki ölkə prezidentlərinə etiraz olaraq aksiya keçiriblər. Yüzlərlə etirazçı Bushu və Putini müharibələrdə ittiham eləyiblər. Amerika prezidentini İraq və Əfqanistana görə, Rusiya prezidentini isə Çeçenistana görə.
Əfqanistanda NATO-nun hücumları zamanı dinc adamların ölümünü araşdıran komissiya yaradılıb. Prezident Həmid Kərzai iyunun 29-da NATO qüvvələrinin hava zərbələri nəticəsində 45 dinc sakinin ölümünü araşdırmaq üçün belə qərar verib. Əfqan rəsmilərinin sözlərinə görə, iyunun 29-da Talibana qarşı əməliyyatlarda Helmand əyalətindəki iki kəndə hücumda 62 yaraqlı və 45 dinc sakin həlak olub, amma cəsədlərin müstəqil ekspertizası hələ aparılmayıb. Hökumət rəsmiləri, ekspertlər və parlamentarilərdən ibarət komissiya bunu araşdırmaq üçün hadisə yerinə göndərilib.
Əfqanistandakı vəziyyət qanunun bölkədəki rolu bugün Romada başlanan beynəlxalq konfransda müzakirə olunacaq. İtaliya və Əfqan hökumətlərinin birgə təşkil elədiyi konfransda BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon, NATO-nun baş katibi Jaap de Hoop Scheffer və İtaliyanın xarici işlər naziri Massi D'Alemanın da iştirakı gözlənilir.
Bugün Türkiyədə erməni jurnalisti Hrant Dink öldürməkdə şübhəli bilinənlərin məhkəməsi başlanılır. Hrant Dink yanvarın 19-da İstanbulda qətlə yetirilmişdi. Dink öldürdüyünə etiraf edən 17 yaşlı yeniyetmə və ona yardım edən şəxs bugün məhkəmə qarşısına çıxarılacaq. Dinkin ölümü bütün Türkiyə və Avropanı şoka salmışdı və Türkiyədəki söz azadlığının durumuna görə ölkənin Avropa Birliyinə girməsinə hələ hazır olmadığı haqqında narahatlıqlar dilə gətirilmişdi.
Amerika qoşunları İraqdan çıxarılsa burada boşluq yaranacaq və bu boşluğu Əl-Qaidənin yaraqları doldura bilər. Və bu qüvvələr artıq təkcə İraq üçün yox, bütün region və dünya üçün təhlükə ola bilər. İraqın xarici işlər naziri Xoşyar Zəbari belə deyib. Bu arada İraq hökuməti iyun ayında ölkədə 1250 dinc sakinin həlak olduğunu bildirib.
İranda ingilis dilli kanal Press TV xəbər agentliyi yaradılıb. İran rəsmiləri deyirlər ki, 24 saat boyunca fasiləsiz çalışacaq Press TV İranla bağlı həqiqətləri fərqli tərəfdən göstərməyə çalışacaq və qərb milli media vasitələrinin yaratdığı boşluğu dolduracaq.
Bu aydan Türkmənistanda yeni sosial təminat pensiya qanunu qüvvəyə minir. Yeni qanuna görə pensiya sistemi yenidən qurulacaq. Əlillər, veteranlar, təzəcə ana olanlar və başqaları üçün güzəştlər və yardımlar veriləcək. Məsələn, Türkmən kəndləri də ötən ilin yanvarında dayandırılan pensiyalarını yenidən ala biləcəklər. Dünyasını dəyişən 2-ci Dünya müharibəsi veteranlarının ailələrinin pensiyaları isə 1 milyon Türkmən manatı təxminən 190 dollara çatdırılıb.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Həm mətnini, həm də səsli variantlarını və həm də 101.7 FM-də Bakıda səhər 8-dən axşam saat 11-ə kimi olan xəbər buraxılışlarında qulaq asa bilərsiniz. Hələ isə xəbərətər verişi davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Saat 9-a 9 dəqiqə işləyib və bizə axıracan qulaq asız, onu da eşidəcəksiniz ki, bütün zəmbirlər Londonluların gözünə bomba kimi görünür. Britaniya polisinin terror təhlükəsi ilə bağlı apardığı təhqiqatın son nəticələri.
Bugün Atlantik okeanın sahillərində Qəbələ irəlisinin gələcəyi bəlli ola bilər.
İran edamın bir növünə görə dünyada birinci imiş.
Və Azərbaycanlı gimnast Avropa çempionu oldu. İdman xəbərlərimiz olacaq verişin axırında. Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bütün zəmbirlər Londonların gözünə bomba kimi görünməyə başlayıb. Xəbərlərdə də dedik, bir neçə saat qabaq Londonun Heathrow havalimanında terminalların birində şübhəli zəmbil tapılıb, sərnişinlər evakuasiya olunub, amma məlum olub ki, zəmbildə partlayıcı falan yoxdur.
Amma bundan əvvəl Londonda partlayıcı maddə tapılıb, özdə iki maşın. Məlumdur ki, Britaniya radikal İslamçı qruplarının əsas hədəflərindən biridir. Çünki London Amerikanın ən sadiq müttəfiqi sayılır, İraq və Əfqanistandakı əməliyyatlarda da fəal iştirak edir. Britaniyanı vahimə içində saxlayan kim ola bilər? Şübhələr kimə yönəlib? Bu sualın cavabı tezliklə bilinə bilər.
Şotlandiyada, Glasgow'da isə bir neçə nəfər cip maşınını aeroportun girəcəyinə çırpıb, maşın yanıb, onları həbs eləyiblər, ölən olmayıb. Ətraflı Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Bu hadisə polisin London mərkəzində yanacaq, qaz balonları və mismarla dolu iki avtomobilin partladılması planının qarşısını almasından 36 saat sonra baş verib. Aeroportda törədilmiş hadisənin təhqiqatını aparan Şotland polisi Will Ray, Glasgow və Londonda baş verən hadisələrin bir-biri ilə əlaqəli olduğunu deyib.
I can confirm that we believe the incident at Glasgow Airport is linked.
Bizim fikrimizcə Glasgow aeroportundakı insident Londondakı hadisə ilə bağlıdır. Hər iki hadisə arasında göz görəsi oxşarlıq var. Biz bunların terror aktları olduğunu təsdiq edə bilərik.
And we can confirm that this is being treated as a terrorist incident.
Polis London və Glasgow'dakı hadisələrlə bağlı ötən gecə daha iki şəxs həbs edib. İyunun 27-sindən baş nazir kimi fəaliyyətə başlamış Gordon Brown isə Britaniya xalqını ayıq olmağa çağırıb. O ölkədə milli təhlükəsizlik tədbirləri ən yüksək həddə çatdırılması barədə qərar verib. Bu, yeni terror hücumlarının gözlənildiyi anlamına gəlir.
Hökumətin bir nömrəli vəzifəsi Britaniya xalqının təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Ona görə də hesab edirəm ki, təhlükənin artması ilə əlaqədar olaraq aeroportlarda və izdihamlı yerlərdə təhlükəsizliyin səviyyəsini artırmaq lazımdır.
2005-ci ilin iyulunda Britaniyadan olan 4 islamçının Londonun nəqliyyat sistemində özlərini partlatması nəticəsində 52 adam ölmüşdü.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini eşitdik.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Bakıda ev alış-verişi azalıb, özdə yar bayarı deyirlər. Bu nə ilə bağlıdır? Torpaq sahələrinin, mənzillərin qiymətində nə dəyişikliyi var? İndi ev almağa yaxud satmağa dəyərmi?
Bütün bunlar haqqında saat 9-da danışacağıq. Daha ətraflı qonağımızla. Qonağımız Nüsrət İbrahimli olacaq, Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru. Həmin söhbəti qaçırmayın. Hələ isə görək internet saytımıza keçirilən foruma dinləyicilərimiz nə yazır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Ermənistan və Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimlərinin qarşılıqlı səfərlərini necə qiymətləndirirsiniz? Bizim internet saytımızdakı forumun sualı belədir. Artıq ilk mesajlar daxil olub. Elşad Bakıdan yazır ki, məntiqsiz və ağlasığmaz hərəkətdir. Ümumiyyətlə, mən başa düşə bilmirəm ki, necə olur ki, biz düşmənimizin əlini sıxıb onunla dialoq qura bilirik. Buna diplomatiya donu geyindirib gözümüzdən pərdə asmasınlar. Nəhəssiz şəkildə bunu oxuya bilmədik. Polad Bülbüloğlunun necə gülümsədiyinə fikir verin. Mən adi Azərbaycan vətəndaşı və sadə tələbə ağlımla başa düşürəm ki, işğal olunmuş torpaqlar danışıqlar yolu ilə qayıdan deyil. Amma bizim hökumət bunu anlamır və ya başa düşmək istəmir. Belə dialoqlar Azərbaycan üçün canından keçmiş şəhidlərin ruhuna, onların ailəsinə, Qarabağ müharibəsi iştirakçılarına və bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı hörmətsizlikdir.
Bunu Bakıdan yazmışdı Elşad. Bakıdan Fərhad isə yazır ki, çox şok edici xəbər idi, müsbət yanaşıram, amma ermənilərin hərəkətlərini də yaddan çıxarmaq lazım deyil. Lakin biz yenə də birlikdə yaşamalıyıq, ona görə ziyalıların görüşü lazımdır.
Erkin Nansidən yazır ki, düşünürəm ki, bu indiki hakimiyyətin beceriksizliyinin ən ali təzahürüdür. Bütün sahələrdə bu hakimiyyət yalnız və yalnız məğlubiyyət vəd eləyir. Təkcə Azərbaycan xalqı və onun mənəviyyatı üzərində parlaq qələbəyə malikdir. Bununla daha da aydın oldu ki, biz uçuruma gedirik. Bunu Erkin yazır Nansidən.
Sumqayıtdan Natin isə yazır ki, hökumətin dəstəyi ilə QHD nümayəndələrini və İnula Fətullayevin qəzetlərini yumurta ataşına tutanlar hardasız? Bunlar hamısı icazəli qəhrəmanlardır. Vaxt vardı Azərbaycan hökuməti xalq diplomatiyasının vacibliyindən danışanları topa tuturdu. Bəs indi niyə Bülbülün səfir oğluna bu barədə sifariş verirlər?
Bakıdan Elvin yazır ki, çox pis baxıram. Bu deməkdir ki, biz artıq kompromisə getdik. Yəni, daha aydın olsun deyə, belə deyək ki, dövlət səviyyəsində Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi tanındı. Dağlıq Qarabağ da belə getdi.
Rasim Gəncədən yazır ki, geriyə doğru ilk addım. Prezident danışanda deyir ki, heç bir güzəşdən söhbət gedə bilməz, bütün deyilənlər yalandır. Bəs niyə dövləti təmsil edən səfirimiz gedib qondarma qurumun bayrağı və gerbi altında oturur? Bu hələ olmayan güzəşdin sadəcə görünən tərəfidir. Gör, indi gizli məqamlarda nələr varmış.
Bunlar Azadlıq Radiosu .az saytında bizim forma gələn mesajlar idi. Forumun sualı belə idi ki, Azərbaycanlı ziyalıların Ermənistana və Ermənistandan olan ziyalıların Azərbaycana qarşılıqlı səfərinə necə baxırsınız?
Bununla bağlı bugün Azadlıq Radiosunun efirində söhbət davam etdiriləcək. Saat 12-də Can Bakı verilişində 101.7 FM-də də mövzu bu olacaq. Bakı sakinləri bir qrup ziyalının Dağlıq Qarabağ səfərinə və Ermənistan prezidenti ilə görüşünə necə baxırlar sualı bu olacaq və Can Bakının qonağı səfərə qatılan ziyalılardan biri Kemal Abdullah olacaq.
Bakı Slavyan Universitetinin rektoru verilişə Bakıda 101.7 FM-də günorta saat 12-də qulaq asa bilərsiniz.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Dəşin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Və Bakıda saat 9:16 dəqiqə işləyib. Xəbərətər verişi yarı olub və xəbərlərin icmalını bir daha xatırladaq qısaca.
3300 nəfər magistraturaya qəbul ola bilib, 1000-dən çox yer boş qalıb. Boş yerlərə yerləşdirmə avqustun 15-də keçiriləcək.
Bugündən Qarabağ Azadlıq Təşkilatı bir qrup Azərbaycan və Ermənistan ziyalısının Bakı, Yerevan və Qarabağ səfərinə etiraz aksiyalarına başlayır.
Britaniyada London və Glasgow-dakı terror aksiyasına cəhətdə şübhəli bilinən 5-ci adamı da həbs eləyiblər. Bazar günü gecə isə Heathrow aeroportunun bir terminalı bomba ehtimalı ilə bağlanıb.
Bugün Rusiya və Amerika prezidentləri Amerikada görüşürlər. Bush və Putinin görüşündə Azərbaycandakı Qəbələ Erilesin birgə istifadəsi təklifi də müzakirə oluna bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və Xəbər Ətər verişi davam edir. Bakıda saat 9-a işləyib artıq 17 dəqiqə və bizi axıra qədər dinləmişsiniz, həm də onu işləyəcəksiniz ki, bugün Atlantik Okeanın sahillərində Qəbələ Erilesin gələcəyi bəlli olacaq.
İran edamın bir növünə görə dünyada birinci imiş.
Və Azərbaycanda gimnast Avropa çempionu oldu, idman xəbərlərində olacaq bu verişin axırında. Bizdən ayrılmasaz.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı biz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun öz işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Xəbərlər verişi davam edir. Uşaq ağır cinayət törədibsə, məsələn adam öldürübsə, cəzası nə olmalıdır? Əksər dünya ölkələrində belə uşaqlara uzun müddətli həbs cəzası verirlər, amma İran bu məsələdə tam fərqli bir məkandır. Dünyada uşaqların ən çox edam edildiyi yerdir.
Ümumiyyətlə, İranın adı insan hüquqları təşkilatlarının tənqidi hesabatlarına tez-tez düşür. Məsələn, daşqalaq cəzası da çox tənqid olunur.
Amnesty International təşkilatı deyir ki, bundan bağlı İranda aslan uşaqların sayı rəsmi rəqəmlərdən də çoxdur. Ətraflı yenə də Kəbrən Dilavərinin söhbətində.
Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Amnesty International İranı uşaqların və 18 yaşı tamam olmamışdan əvvəl cinayət törətmiş yeniyetmələrin edam olunmasını dayandırmağa çağırıb. Təşkilatın yeni hesabatına görə İranda cinayət törətmiş ən azı 71 uşağı hazırda ölüm cəzası gözləyir. Təşkilat deyir ki, İranda 1990-cı ildən bu günə qədər cinayət törətmiş 24 az yaşlı edam olunub. Bu, dünya ölkələri arasında ən yüksək rəqəmdir. Aprel ayında 20 yaşlı Səid Məhəmməd Rıza Musəvi Şirazı edam olundu. O qətl törədəndə 16 yaşındaymış. Amnesty International-ın hesabatına görə İranda yaşı 18-dən az olan müttəhimlərin işlərinə tələsik baxılır. Belə başdan sovda hökmlərdən sonra onlar edam olunurlar. 41 səhifəli hesabat İran uşaqlarının edam olunduğu son ölkə adlanır.
Bu hesabatda hər bir işin təfərrüatı və edam olunanların adları verilib. Hesabatda o da deyilir ki, əslində edam olunanların sayı daha çoxdur. Çünki İranda ölüm cəzası ilə bağlı işlərin çoxu məxfi saxlanılır. İranda həyat yoldaşına xəyanət, yaxın qohumlar arasında cinsi əlaqə, zorlama, əxlaqsız hərəkətlərə görə 4-cü məhkumluq, spirtli içkilərin qəbuluna görə 3-cü məhkumluq və kişilər arasında homoseksual hərəkətlərə görə 4-cü məhkumluğa ölüm hökmü verilir. Amnesty International deyir ki, ölüm kameralarında saxlananların bir qismi bu ölkədə azlıq təşkil edən qrupların nümayəndələri, İranlı ərəblər, əfqanlar və homoseksuallardır. Təşkilatın sözcüsü Nicole Sherry deyir ki, bu hesabat İranda uşaqların və yeniyetmələrin cinayət törədərkən edamla üzləşdiklərini diqqətə çatdırmaq üçün hazırlanıb.
Əsas çağırışımız odur ki, dəhşətli məhkəmə praktikasına yol verən qanun dəyişməlidir. Biz həm də İranı bütün edam cəzalarının icrasında moratorium qoymağa çağırırıq.
Şəhər deyir ki, İran dünyada ən çox uşağın edam olunduğu ölkədir.
2003-cü ildən bu günə qədər cinayət törətmiş uşaqların edam olunduğu ölkələr Çin, Sudan və Pakistandır. Bu ölkələrdə bu təcrübəyə son qoyulması ya da heç olmasa uşaqların edamının dayandırılması istiqamətində meyil müşahidə olunur. Təəssüf ki, İranda belə deyil.
Həm Çin, həm də Pakistan rəsmiləri israrla deyirlər ki, edam olunanlar cinayət törədərkən 18 ya da bundan da yuxarı yaşda olublar. İran mülki və siyasi hüquqlar haqda beynəlxalq paktı və uşaq hüquqları haqda konvensiyanı imzalayıb. Hər iki beynəlxalq sənəd 18 yaşından əvvəl törədilən cinayətlərə görə edam olunmanı qadağan edir.
Kəbrən Dilavəri.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
İşdən sonra proqramına hər gün axşam saat 5-dən 7-yəcən Bakıda 101.7 FM-də qulaq asa biləcəksiniz Doktor Ziyanın təqdimatında.
Birazdan isə xəbər ətər başa çatan kimi efirdə iz mədəniyyət verilişi olacaq. 9-a 25 dəqiqə qalmış. Verişi Sevda İsmayıllı hazırlayıb.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl
Bakı. Və elanlardan sonra xəbər ətər yenə sizinlədi. Bayaq xəbərlərdə dedi, bugün Atlantik okyanı sahillərində Azərbaycandan danışacaqlar. Söhbət Rusiyanın Amerika verdiyi təklifdən gedir. Moskva təklif verir ki, Vaşinqton özünün raketdən müdafiə sistemini Şərqi Avropada yox, Azərbaycanda yerləşsin.
Bu məsələ ilə bağlı bugün çıxan təhdük qəzetlər də yazıblar. Qəzetlərin icmalı qısa da olsa birazdan sizə təqdim eləyəcəyik. Hələlik onu deyək ki, Bushla Putinin bugünkü görüşü ərəfəsində keçən həftənin axırı Qəbələyə 40-dan çox xarici jurnalist gəlmişdi. Daha doğrusu Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi təşkil edib onların səfərini. Gəliblər Qəbələ RLS deyilən obyekti öz gözləri ilə görüblər.
Ekspertlər Amerika və Rusiya prezidentlərinin bugünkü görüşündən nə gözləyirlər? Bu obyekti görəndən sonra Bakıda Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Atlantik okyanın mənzərəli sahilində yerləşən Bush ailəsinin Kennebunkport malikanəsində iki prezident arasında hər hansı rəsmi razılaşma imzalanacağına ümid bəsləməyə dəyməz. Bunu qabaqcadan hər iki tərəfin nümayəndələri bəyan etmişdi. Amerikanın Wesley College-nin Rusiya üzrə ekspert əməkdar professor Marshall Goldman'ın dediyinə görə, George Bush xüsusi səylə nümayiş etdirməyə çalışır ki, onun Rusiya ilə dialoq imkanları tükənməyib. Məncə George Bush onu yaxşı dərk edir ki, adamlar onun Rusiya ilə münasibətlərinin kifayət qədər yaxşı olduğu dövrdə hakimiyyətə gəldiyini, indi isə onları bərbad vəziyyətdə qoyub getdiyini deyəcəklər. Məncə onun canfəşanlığının səbəbi məhz belə narahatlıqla bağlıdır. Ekspertlər habelə iki günlük görüş əsnasında Putinlə Bush arasında hər hansı razılıq əldə edilməsi üçün fikir ayrılıqlarının artıq dərəcədə kəskin olduğunu qeyd edirlər. Doğrudan da Vladimir Putin mütəmadi şəkildə Birləşmiş Ştatları dünya hökmranlığına can atmaqda günahlandırırsa, Putin hakimiyyəti dövründə Rusiyada demokratiyanın təzyiq altında qalması Görk Buşun dilindən düşməyən mövzudur. Rusiya Polşa ilə Çex Respublikasında ABŞ-ın raketlər əleyhinə müdafiə sistemini yerləşdirmək planlarını özünə təhlükəli kimi xüsusilə sərt şəkildə tənqid edir. Vaşinqton isə təkid edir ki, müdafiə sipərini İran kimi yaramaz dövlətlər əleyhinə yaradacaq. Moskva həmçinin Vaşinqtonun Serbiyanın Kosovo vilayətinə BMT'nin qayyumluğu altında NATO'nun müstəqilliyi verilməsi planlarının qətiyyəliyinə çıxış edir. Həmçinin İranın nüvə proqramına münasibətdə hər iki dövlətin mövqeyləri üst-üstə düşmür. Rusiya İranla mülayim rəftarın tərəfdarıdırsa, Amerika bu ölkəyə qarşı beynəlxalq cəza sanksiyalarına nail olmağa çalışır.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbəti idi bu. Bugün çıxan bir neçə qəzet çıxıb bugün. Yeni Müsavat qəzeti, Futbol Plus qəzeti və bəzi başqa qəzetlər. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Bushla Putinin bugünkü görüşündə hətta Qarabağ məsələsinin müzakirəsi də istisna edilmir. Qəzet ümumiyyətlə yazıya belə bir başlıq qoyub, Bushun evində Azərbaycan zirvəsi. Yeni Müsavat da yazır ki, görüşdə Qəbələ RLS ilə bağlı danışıqlardan çox şey asıldı. Ümumiyyətlə bu danışıqlardan çox şey asıldı. Qəzet yazır ki, əgər razılıq əldə olunmasa Amerika və Rusiya prezidentləri arasında bu iki ölkə arasında soyuq müharibə müharibənin başlanması demək olacaq. Yeni Müsavat qəzetinin baş yazısı isə belə adlanır. Londonda ölkəmiz adına rüsvayçı olay Azərbaycan diplomatı oğurluq edib. Qəzet Independent, Britaniyanın Independent qəzetinə istinadən yazır ki, Britaniyada çalışan xarici ölkə diplomatları bəzi qanun pozuntularında günahkar biliniblər, amma Britaniya onlara heç nə eləyə bilmir, çünki onların diplomatik toxunulmazlığı var. Independent yazır ki, belə diplomatlar arasında oğurluqdan tutmuş ən müxtəlif qanun pozuntularına qədər hərəkətlərə yol verənlər var və oğurluğa yol verənlər arasında Azərbaycan, Pakistan, Tayland və daha üç ölkənin Londondakı səfirliklərinin əməkdaşları da var. Onlar mağazalardan oğurluq etdiklərinə görə günahkar biliniblər. Bunu Independent qəzeti yazır. Yeni Müsavatda ondan stat gətirib. Amma qəzet yazır ki, təəssüf ki, hələlik siyahını, həmin oğurluq eləyən əməkdaşların siyahısını əldə eləyə bilməmişik.
Futbol Plus qəzeti, bugün çıxan qəzetlərdən biri Futbol Plus yazır ki, Azərbaycanın ağırlıq qaldırma yığmasına qadınlar axtarılır. Düzdür, bu qadınları Azərbaycanın özündə yox, xaricdə axtarırlar. Baş məşqçi Vahid Nəzərov qəzetə məlumat verib ki, bu məqsədlə Rusiya və Ukraynada Ağır Atletika Federasiyasına danışıqlar aparırlar. Ortaq məxrəcə gələ bilsək, Azərbaycan milli komandasına bir ya iki legioner qadın atlet daxil ediləcək. Vahid Nəzərov yekunda onu da bildirib ki, yığmaya yerli qadın idmançının çağırılması ümumiyyətlə nəzərdə tutulmayıb, çünki Azərbaycanda qadınların ağır atletika ilə peşəkar səviyyədə məşğul olmurlar. Azərbaycanda qadınlar voleybolla məşğul olurlar, amma Azərbaycan voleybol yığması medallardan kənarda qalıb. Futbol Plus qəzeti yazır ki, Rusiyanın ilk prezidenti Yeltsinin xatirəsinə həsr olunan qadın voleybolçular arasında beynəlxalq turnir sonra yaxınlaşır və Azərbaycan yığması təəssüf ki, medallar uğrunda mübarizəni davam etdirə bilmir, çünki Çini yenə bilməyib, 3-0 hesabı ilə məğlub olub. Bundan sonra Azərbaycan 5-8 yerlər uğrunda yarışmalı olacaq.
Bizim öz idman xəbərlərimiz də var, yəqin ki, bir çoxlarının xəbəri var, amma bilməyənlərin yadına salaq ki, azərbaycanlı gimnast Aliyə Qarayeva Avropa çempionu olub, Bakıda keçirilən çempionatda o şəxsi birincilikdə iplə hərəkətlərdə hamıdan çox bal toplayıb. 3 gün davam edən 23-cü Avropa çempionatı dünən başa çatıb. Halqa ilə hərəkətlərdə isə Rusiyalı Olga Kapranova qalib gəlib. Gürcülərlə hərəkətlərdə Vera Sesina fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Nəhayət lentlə hərəkətlərdə Rusiyalı Yevgeniya Kanayeva qızıl medala layiq görülüb. Azərbaycan gimnastı Aliyə Qarayeva həm gürcülərlə, həm də lentə hərəkətlərdə mükafata layiq yerlərə yaxın olsa da 4-cü pillədə qərarlaşıb. O ki, qaldı yeniyetmələrin qrup komanda yarışlarına Ayelita Xələfova, Nigar Mirzəyeva, Ceyla Quliyeva, Əzizə Sərimbəyeva, Esmira Orucova və Cəmilə Hüseynovadan ibarət Azərbaycanın qrup komandası 4-cü yeri tutub. 1-ci yerə Rusiya gimnastları layiq görülüblər. Sıra günsə ümumi komanda yarışlarında Azərbaycan komandası bürünc medala layiq görülüb.
Bununla bağlı Futbol Plus qəzetində də bir yazı var ki, demək Aliyə Qarayeva Avropa çempionu olandan sonra qəzetə müsahibə verib ki və deyib ki, hazırda yaxşı formadayım, ona görə də layiq olduğum nəticəni qazandım. Qarşıdakı hədəfim Pekin Olimpiadasıdır. Bundan sonra bütün qüvvəmi toplayıb Yunanistanda keçirilən dünya çempionatında qənaətbəxş nəticə əldə etməyə çalışacağam. Bir idman xəbərimiz də var. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Olimpiya 2014-cü ilin qış Olimpiya oyunları ilə bağlı Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinə müraciət edib və xahiş edib ki, onlar ənənəvi belə deyək də adətlərindən əl çəksinlər və qış olimpiya oyunlarını qış şəhəri olmasa da Qara Dənizin sahilindəki Soçidə keçirilməsinə razılıq versinlər. Bununla bağlı qərar iyulun 4-də veriləcək və Putin Amerikaya səfərindən sonra məhz Qvatemalada həmin görüşdə həmin qərar veriləcək.
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin iclasında iştirak eləməyə gedəcək və özü şəxsən istəyir ki, Soçinin bir namizəd kimi qalib gəlməsində iştirakçı olsun. Azadlıq Radiosunun bu sahada olan xəbərlərinin mövzularının sonuna gəlib çatdıq. Sonda hava məlumatını xatırladaq. Bugün Bakıda sinoptiklər deyirlər ki, gündüz hava əsasən yağmursuz keçəcək, temperatur 25-31 dərəcə olacaq, amma axşam tərəfi yağış yağa bilər. Rayonlarda isə axşama ümumiyyətlə leysan deyiblər.
Ümumiyyətlə, həftə boyu sinoptiklər Azərbaycan rayonlarına qeyri-sabit hava bildiriblər, əksər rayonlarda leysan yağacaq, dolu da düşə bilər.
Sizə xəbər ətərin həmişəki arzusunu deyirik, hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz.
Amma xəbərlərin icmalına keçməzdən əvvəl bir şey xatırladaq ki, bizim xəbərlərimizi, indiki verilişimizi, xəbər ətər proqramını orta dalğada da eşidə bilərsiniz. AM 1530 və 1296 tezilərində indiki vaxtda saat 8-dən 9-a kimi, amma 9-dan 10-a kimi olan xəbər ətər proqramı ancaq 101.7 FM-də
yayımlanır. Hələli isə xəbərlərin qısa icmalını bir daha yada salaq. ...3300 nəfər magistraturaya qəbul ola bilib, mindən çox yer boş qalıb.
Bugündən Qarabağ Azadlıq Təşkilatı bir qrup Azərbaycan və Ermənistan ziyalısının Bakı, Yervan və Qarabağ səfərinə etiraz aksiyalarına başlayır.
Britaniyada London və Glasgow'dakı terror aktlarına cəhddə şübhəli bilinən 5-ci adamı həbs ediblər.
Və bugün Rusiya və Amerika prezidentlərinin Amerikadakı görüşündə Qəbələ İrələs də yada düşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsan xəbərlərinin icmalı daha ətraflı. Magistraturaya 3351 nəfər qəbul olub. Dünən imtahanın nəticələrini tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının tgdk.gov.az ünvanındakı internet saytına yerləşdiriblər. Bugün magistr jurnalında çap olunacaq. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından Elnur Nağzadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, ərizə verənlər arasında 1600 nəfərdən çox ali məktəb fərqlənməklə bitirsə də onlardan ancaq 600-dən çoxu magistraturaya qəbul ola bilib. 1000-dən çox boş qalan magistr yerinə isə avqustun 15-dən sonra yerləşdirmə aparılacaq.
Bugündən Qarabağ Azadlıq Təşkilatı bir qrup Azərbaycan ziyalısının Dağlıq Qarabağa səfərinə etiraz tədbirləri keçirəcək. Təşkilatın sədri Akif Nağı Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar piketlər keçirməyə qərar alıblar. Bundan başqa Dağlıq Qarabağa və Ermənistana gedən ziyalıların özləri ilə görüşməyə çalışacaqlar.
ADP-nin Balakən rayon təşkilatının sədri Nizami Quliyev axtarırlar, onu polisi yaralamaqda ittiham edirlər. Balakən rayon prokurorluğundan Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, Nizami Quliyev işıq pulu borcu olduğuna görə onun işığını kəsməyə gələnlərə atəş açıb, yaralanan polis hal-hazırda xəstəxanadan evə buraxılıb.
Bugün bəzi jurnalistlər və onların ailələrinə maddi yardımlar göstərəcəklər. Söz azadlığı və jurnalistlərin müdafiəsinə yardım fondunun təşkilərindən biri Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri Yadigər Məmmətlinin sözlərinə görə həbsdə olan jurnalistlərdən 5-inin ailəsi, peşə borcunu yerinə yetirən zaman xəsarət almış 4 media nümayəndəsi və fəaliyyətini dayandırmağa məcbur olmuş 20 jurnalist, eləcə də 2 qəzet onlara müraciət edib.
Londonda Heathrow aeroportunun 3-cü terminalı bazar günü gecəsi müvəqqəti olaraq bağlanıb, binada şübhəli çanta tapılandan sonra polis çantada partlayıcı olmadığını bildirəndən sonra terminal işinə davam edib.
Dünən Britaniya polisi London və Glasgow'dakı terror cəhətlərinin şübhəli bilinən 5-ci adamı da Liverpool'da həbs elədiyini bildirib. Daha öncə 2 nəfəri şənbə günü Glasgow'da tutmuşdular. Elə hadisə yerindəcə qaz balonları və partlayıcı doldurulan cip maşınında maşını Glasgow aeroportunun qapısına çırpmağa çalışanda partlayışın qarşısını almaq mümkün olmuşdu. Maşındakılardan birinin belində intiharçı kəmərin olduğu bildirilir. Digər 2 nəfəri isə Cheshire'də həbs eləmişdilər.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerikaya gəlib prezident Bushun ailəvi istirahət yerinə Maine-də Kenny Bankportda Putin və Bush iki ölkə arasındakı münasibətləri müzakirə edəcəklər və görüşdə Azərbaycandakı Qəbələ radar stansiyasını birgə işlətməklə bağlı təklif də müzakirə olunacaq.
Bu arada Bushla Putinin Kenny Bankportdakı görüşündən öncə müharibə əleyhdarları iki ölkə prezidentlərinə etiraz olaraq aksiya keçiriblər. Yüzlərlə etirazçı Bushu və Putini müharibələrdə ittiham ediblər. Amerika prezidenti İraq və Əfqanistana görə, Rusiya prezidenti isə Çeçenistana görə ittiham olunub.
Bugün Türkiyədə erməni jurnalist Rant Dink öldürməkdə şübhəli bilinənlərin məhkəməsi başlanır. Rant Dink yanvarın 19-da İstanbulda qətlə yetirilib. Dink'i öldürdüyünə etiraf edən 17 yaşlı yeni yetmə və ona yardım edən şəxs bugün məhkəmə qarşısına çıxarılacaq.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbərlərini dinlədiniz, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz birazdan İZ proqramı ilə davam edəcək.
İZ proqramından sonra saat 9-da yenidən sizinlə bir arada olacaq və bu verilişimizdə canlı söhbətimiz olacaq. Bakıda ev alış-verişi niyə yarı-bayar azalıb sualına cavab axtaracaq. Torpaq sahələrinin, mənzillərin qiymətlərində hansı dəyişikliklər var? İndi ev almağa yaxud satmağa dəyərmi?
Bütün bunlar haqqında saat 9 verilişimizdə ətraflı danışacağıq. Qonağımız isə Nüsrət İbrahimli olacaq. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru.
Bu 35 dəqiqəndə, qarşıdakı 35 dəqiqəndə həm söhbətiniz biz olacaq. Mən İlkin Məmmədov
və Rövşən Qəmbərov.
Sağ olun.
Sağ olun, gününüz xoş keçsin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun, yenə seç görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda mədəniyyət olan başlarında gəzişəcək.
Kitabını hazırlamışdım. Həm mərifin bir yerdə var.
Yəni, dünyasının kitablarıdır.
Həftənin mədəniyyət olaylarına xəbər tutacaq.
Artıq belə jurnalın labütü var idi. Artıq belə bir jurnal yaranmalı idi.
Sənətin arxeologiyası, sənətin arxitektonikası kitabından parçaları dinləyəcək.
Niyazi Mehdi, əlində tilov. Dənizdən balıq çıxarırmış kimi dünya efirindən ideyaları tutur.
Və hər dəfə mədəniyyətşünas alimlər Niyazi Mehdinin və Aydın Talıbzadənin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Üyüdüb danışmaqdan, üyüdüb yazmaqdan qorxur.
Yəni dili dirinci rəqsə çevirmək təhlükəsi var.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycanın ilk səssiz və səsli filmlərində çəkilən Xeyri Əmirzadənin arxiv sənədləri əldə olunub. Odessa teatr studiyasının yetirməsi olan bu istedadlı sənətçinin kino karyerası 1924-cü ildən başlanıb. Xeyri Əmirzadənin Dostlar, İsmət, Almaz, Kəntlilər və bir çox başqa filmlərdə yaratdığı obrazlar vaxtilə Azərbaycan seyircilərinin dərin rəğbətini qazanıbmış. Bir çox fotoların da olduğu arxiv sənədlərini azərbaycanlı həmkarlarına Simferopol şəhərinin Dövlət Film Fondu göndərib. Azərbaycan Qazaxıstanda keçirilən 4-cü Avrasiya Kino Festivalına qatılacaq. Sentyabrın 23-dən 29-una dək Almatıda keçirilecek bu kino şənliyində Avropanın bir çox ölkəsindən gələn sənətçilərin iştirakı gözlənilir. Azərbaycan Kinematoqrafçılar Birliyindən verilən məlumata görə Avrasiya Festivalında yalnız 2006-2007-ci illərdə çəkilmiş kino əsərləri göstərilə bilər. Xəyyam Mirzəzadə Bəstəkarlar İttifaqına üzv olmaqdan imtina edib. 525-ci qəzetin yazdığına görə ünlü bəstəkar bu qərarını Bəstəkarlar İttifaqının qurultayından sonra yazılı müraciətində açıqlayıb. Xəyyam Mirzəzadə həmin müraciətdə bildirir ki, "Stat, mən 1957-ci ildə bu təşkilatın üzvüyəm. Xahiş edirəm məni artıq Bəstəkarlar İttifaqının üzvü saymayasınız." Bəstəkarlar İttifaqı ünlü sənətçinin bu addımı ilə bağlı açıqlama verəcəyini vəd edib. Amerikalı musiqiçilər Azərbaycanın bölgələrində konsertlər verəcək. Birləşmiş Ştatların Dina Preston Band qrupu bu qərara gəlib. İyulun 14-dən 22-sinə də ölkəmizdə olacaq qrup Qəbələ və Şəkidə, Mingəçevir və Sumqayıtda konsertlər vermək niyyətindədir. Bu barədə məlumatı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət müşaviri Dmitri Tarkovski media açıqlayıb. Dina Preston Bandın ifasında rock, pop, jazz və bluzları adı çəkilən bölgələrdən başqa Novxanı, Mərdəkan və Nabran sakinləri də dinləyə biləcəklər. Bakıda 21 ölkənin nümayəndəsi nə, harda, nə zaman deyəcək? Azərbaycan paytaxtında 3-cü millətlər arası nə, harda, nə zaman oyununa hazırlıq gedir? Bakı sakinlərinin marağını çəkən bu beynəlxalq yarışma avqustun 30-unda başlanacaq. İntellektual oyunun qalibi sentyabrın 3-ündə bəlli olacaq. Bir özəl xəbər. Pəncərə dərgisi nəşrə başladı. Turqut Məmmədlinin reportajı.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yeni bir dərginin nəşrinə başladı. Adı Pəncərə, baş redaktoru Günel Anarqızıdır. Günel xanım bu sahədə təzə deyil. Uzun illər El jurnalının baş redaktoru olub. Bəs yeni dərgi nəyə hədəf götürüb? Bu sualı baş redaktora ünvanladıq.
İlk növbədə mədəniyyətimizi, yəni hədəf demək olarsa mədəniyyətə. Birinci növbədə onu demək lazımdır ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təsisçiliyi ilə yaranan bir jurnaldır. Bu jurnaldakı ilk olaraq bizim mədəni sferamızda olan nailiyyətlərimizi, o cümlədən müxtəlif prosesləri, çatışmamazlıqları da təbii ki, həm işıqlandırır, həm bu problemlərə müəyyən tərəfdən münasibət göstərir.
Pəncərə çox simvolik addır. Necə oldu ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi məhz pəncərə açmaq fikrinə düşdü? Günlər anlar qızı.
Yəqin ki, zərurətdən doğdu. Artıq belə jurnalın labüdlüyü var idi. Artıq belə bir jurnal yaranmalı idi. Bilirsiniz ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2006-cı ilin yanvar ayında prezidentin fərmanı ilə qurulub yeni bir nazirlikdir. Və ona görə də bu yeni nazirliyin bir çox yeni strukturları qurulan kimi jurnalın da yeni bir mətbu orqanın da qurulması zəruri idi. Yəqin ki, ilk növbədə bu zərurətdən doğdu.
Azərbaycanın mədəni məkanında bu yeni dərginin fərqliliyi, özəlliyi nə olacaq? Baş redaktor bu sualımızı da cavabladı.
Təbii ki, özünə məxsus cəhətləri çoxdur. İlk növbədə bu jurnal, yəni ilk sayı və bundan sonra hər halda planlaşdırdığımız növbəti sayılar bizim xaricdə, o cümlədən elə yəni yaxın xaricdə, uzaq xaricdə də azərbaycanlılar olaraq bizim həmvətənlərimizin bizim mədəniyyəti təbliğ elədiyi sahələr, özləri və onların təbliğ elədiyi sahələr hədəf götürülür və bu barədə geniş yəni müsahibələr aparılır bu adamlarla. Yəni bu bizim mədəniyyəti xaricdə təbliğ edən adamlarla ilk növbədə biz görüşürük. Yəni Azərbaycan mədəniyyətini tanıdan adamlarla və o cümlədən təbii ki öz vətənlərində böyük işlər görən, bu sahədə böyük işlər görən, addımlar atan insanlar haqqında yazırıq. Bundan əlavə mədəniyyətin müxtəlif sahələrinə aid rubrikalar var. Demək olar ki mədəniyyətin bütün sahələri işıqlandırılır. Burada həm musiqi, həm teatr, həm kino, həm heykəltaraşlıq, rəngkarlıq və s. və ilaxır etnografiya. Yəni, bir çox sahələr hərəf götürülür və onlar haqqında yazılır.
Pəncərənin birinci nömrəsi çapdan çıxıb. 88 səhifəlik və çox keyfiyyətli. İlk nömrədə nələr olduğunu elə baş redaktorun öz dilindən eşitmək istədik.
Birinci nömrədə bir neçə görkəmli, hətta mən deyərdim indiki zamanda klassik sayılan bizim sənətkarlarla görüşlər, müsahibələr verilib, görüşlər haqqında deməli məlumat və müsahibələr verilib. Onlar arasında Firəngiz Əlizadə ilə böyük bir müsahibə verilib. Sonra böyük Qazaq şairi və tənqidçisi Olcay Süleymanovlə böyük bir müsahibə verilib. Bu yaxınlarda Jorj Pompidu mərkəzində kitabının təqdimatı olan rəssam Altay Sadıqzadə ilə müsahibə dərc olunub. Ondan başqa Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin bilavasitə köməkliyi və dəstəyi ilə çəkilən Oktay Mirqasımovun Günaydın Mələyim filmi haqqında məlumat verilib. Teatr sahəsinə aid bizim teatr şünas Məryəm Əlizadənin məqaləsi, deməli Vaqif İbrahimoğlu ilə dialoqu verilib, söhbəti verilib. Bundan əlavə Bakı haqqında çox maraqlı bir yazı verilib. Yəni gənc yazıçımız İlqar Fəxminin yazısıdır. Və sairə və əlaxır. Yəni yazılar çoxdur indi. Hamısının mən adını çəkə bilmərəm təbii ki, amma yəni əsasların adlarını çəkdim. Satışda var və qiyməti də jurnalın içində yazılıb və o qiymətlə də satılır.
Azərbaycanın mədəni məkanına daha bir pəncərə açıldı. Ayağı sayalı olsun. Pəncərə həmişə işığın, təmiz havanın, aşkarlığın simvolu olub. Adına layiq olsun. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Və nəhayət, 7-ci xəbər. Yorulmaz mədəniyyət araşdırıcısı Niyazi Mehdinin Sənətin Arxeologiyası, Sənətin Arxitektonikası kitabı çapdan çıxıb. Tanınmış sənətşünas Aydın Talabzadə öz alim həmkarının yeni əsərini Balaca Buddalar üçün Şalaxor əks adlandırıb. Niyazi Mehdi bu kitabda sənətin dərinliklərində gizlədilmişlərin bərpasını və biçimlənmiş laylarının üzə çıxarılmasını hədəfləyib. Daha ətraflı 7 xəbərdən sonra. Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi kürək.
Его превосходительству господину
Затялилери, cənab Bakı qubernatoruna.
Həm laqeyd yaşayırdı, laqeyd yaşamadı.
Bizə düşmüsüz.
The education needs to be really really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Like a star, slipping out of place.
Yaşadığımız həftənin önəmli mədəniyyət olaylarına göz atdıq. İndi baş mövzuya keçək. Mədəniyyət örnəklərini qazısan nə çıxar? Bu suala cavab arayacaq bugün. Mövzu bələdçilərimiz, mədəniyyətşünas alimlər Niyazi Mehdi və Aydın Talıbzadə olacaq. Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun, sağ olun.
Öncə sizə üz tuturam Niyazi bəy. Siz yalnız sənət olaylarından yazanda deyil, cəmiyyəti araşdıranda da sanki əlinizə bel alıb qazmaya başlayırsınız. İlk sualım belədir. Ümumiyyətlə nəyisə qazmaq insana nə verir? Nəyisə üzə çıxarmaq və nəyisə ürtbastır eləmək imkanı? Yoxsa daha nələr, nə verir?
Sizin sualınızı bilirəm hardan qaynaqlanır. Kitabın özündə Aydın Talıbzadənin də onu da studiyaya dəvət eləmişsiniz danışmağa.
Təəssüf ki, bizə telefonda qoşulur.
Hə, yəni...
Mən eşidirəm.
Onun kitabda olan o ön söz deyimi, yoxsa son söz deyimi, orada bu qazılmaq məsələsi var. Hı-hı. Amma mənə Aydın tapdığı şey mənə də o məndə olmadı ki, mən başqa bir kitabda qurdalanmaq sözündən istifadə eləmişdim. Və mən əslən baxsan çox sevirəm ki, kitab yazanda, məqalə yazanda adi sözlərdən əcaib şey illərə çıxım. Yəni buna qazmaq kimi deməli. O qurdalanmaq da yazılı halsa bu necədir? Qurd əyri strukturları var ilan kimi və əyri üyrülüyün sayəsində dərinə gedə bilir. Və bu əyri üyrülükdə bir iblisanəlik də var. Yəni ilan, yazılsa Bibliyadakı ilan, iblisə bağlıdır. İlan, iblis, qurd və qurdalanmaq. Bir şeydə qurdalanmaqda bir iblisanəlik var. Çünki normativ ağlı, normativ əxlaqi dəyərləri pozan bir şeydir. Onun üçün də bəzən iblisanəliklə assosiasiya olur, amma onu sizə deyim ki, iblisanəlik hələ iblislik deyil. Çünki dinin özündə də bəzən hətta küfrün özünü etiqad qadın əhəmiyyətli bir məqamı sayırlar.
Bu söhbətlə əgər niyazi əyriliklərdən danışmağa başlasa, iblisanəlikdən danışmağa başlasa, bu xeyli bir ki, o kitabın konkret olaraq Azərbaycan mədəniyyəsində dəyərindən uzaqlaşdıracaq. Bax, mən istərdim...
Onu da mən dayandıram, onu da mən dayandıram. Onu da
dayandıram. Buyurun, Aydın Bey, buyurun.
Onu da mən deyəcəm. Bilirsiniz, mən niyazini fəlsəfə professoru adlandırıram. Azərbaycanda fəlsəfə elmləri ilə məşğul olan insanlar çoxdur. Kimsə Hegeldən yazır, kimsə Platondan yazır, kimsə fəlsəfənin tarixindən yazır. Amma Niyazinin bütün bunlardan fərqi və onun fəlsəfə professoru olmasının belə deyək də dəyəri ondadır ki, bu adam özündən fəlsəfə yaradır, öz içindən fəlsəfə yaradır və öz gerçəkliyindən fəlsəfə yaradır. Və Niyazi, mən bu kitabı oxuyanda mənim üçün nə üçün bu kitab son dərəcə dəyərli oldu? Mən orada Niyazinin düşüncəsinə adekvat olan dil gördüm. Mən başa düşdüm ki, təkcə yazıçının dili olmur. Eyni zamanda filosof olmaq üçün də sənin öz dilin olmalıdır. Bax, Niyazinin mənə görə böyüklüyü bundadır. Və bir də bu kitabın önəmi mənim üçün ondan ibarətdir ki, Niyazi təkcə kitab yazanda yox, eyni zamanda adi, kiçik, köşə yazısı yazanda belə Azərbaycanlının düşüncə sferasının sınırlarını biraz da kənara itələyir. Və bu düşüncə təbii ki, Azərbaycanlılar üçün yeni düşüncə olur. Onun ən adi predmetlər barəsində belə söyləntiləri maraqlıdır. Niyazinin bu kitabında Azərbaycan mədəniyyətinin müxtəlif olayları tamamilə yeni və maraqlı düşüncə prizmalarından, baxım prizmalarından işıqlandırılır. Bax, belə kitablara bizim mədəniyyətimizin ehtiyacı var.
Aydın Bey, siz kitabın redaktorusunuz.
Yox, mən redaktor deyiləm.
Elmi redaktoru.
Bəli, elmi redaktoru.
Kitaba balaca buddalar üçün şalxorək sayamasını da vermişsiniz, deyiləm mi?
Düzdür.
Balaca buddalar üçün şalxorək
sayamasını.
Bu rəks necə başlayır və necə bitir, Aydın Bey? Və ya Niyazi Mehdi haralara gedir ki, oralardan qayıdır?
Bilirsiniz, Niyazi Mehdi çoxuq uzaqlara gedir. Və fəlsəfənin, belə deyilə, hüdudsuz sferalarında hərlənir. Nə üçün balaca Budda? Yəni, Niyazinin özünün
demək, ne üçün şalaxı o?
Buddalığı var. Və siz təsəvvür edirsiniz ki, Niyazi kimi bir insan, Niyazi kimi kök bir adam birdən-birə şalaxı rəqsi oynayır. Bu çox maraqlıdır. Eyni zamanda xəfifcə bu təbəssüm də oyada bilərsən də. Və bundan çıxış eləyərək mən həmin məqaləyə bax, bu adı verdim, bu ikinci adı verdim. Və burada eyni zamanda Niyazinin fəlsəfə ilə şalaxı rəqsi oynamaq meyli öz inikası.
Qulağınız bizdə, hamımız izləyik.
Mən istəyərim ki, indi ki mən sağlamca kitabın içində amma özü əslən baxsan xeyli səhətlər elədi. Mənim böyüklüyümlə bağlı söhbət mənim üçün ağır bir yük oldu, üstümdə durdu. Ambivalent hissə keçirdim. Utanmaqla sevinmək. Hər halda aydın kimi mütəxəssisdən belə sözləri elə belə eşitmirsən, belə sözlər deyil. Mən bir dənə şey deyim ki, kitabla bağlı. O kitabda bir dənə bir məqam var ki, o kitab yazılan vaxtı. Mən əslən baxsan Azərbaycanda müəyyən yazarlar vardı ki, ondan qarşısında bir Azərbaycan kimi borc hiss edirdim. Yəni bura aiddi Anar Elçin, Mövlüt Süleymanlı, Ramiz Röpçən, Əkrəm Əlisti, Vaqif İbrahimoğlu, rejissor və s. Mən deməli üzülürdüm ki, bunlar hamısı 60-cı illərdə belə əhəmiyyətli adamlardılar, amma ancaq onlarla bağlı çox az yazı var ki, o yazılardan onlar mədəniyyət üçün önəmli sonuclar açılır. Onun üçün o qazmaq məsələsi də onların yaradıcılıq qazını tapmaq məsələsi mənim üçün maraqlı oldu və bir izlə sizə şey deyim ki, son vaxtlar mənim ağlıma gələn bir məsələdir ki, o da bundan ibarətdir ki, onların əslində hamısının şəxsiyyəti və yaradıcılıq formalaşmışdı antisovetizm üstündə. Yəni sovetlərdən olan bütün ideoloji, bütün dəyərlər, hətta ağsaqqallar da, yəni əgər antirusluq varsa, Rusa qarşı deyildi, bu sovetlə Rusiya eyniləşdirməklə bağlı idi. Yəni o şeylə ki, sovetlərlə eyniləşdirildi, onlara qarşı mənfi şey, o sovet lirikası eyniləşdirilən sevgi və sair hamısına qarşı olan və onların yanında bizim kimi adamlar da vardı ki, biz deməli roman yazmırıq, amma biz də antisovet, marksist metoddan fərqlənən bir metod. Strukturalizm, semiotika və Aydın özü də o vaxt gənc idi, amma Aydın özü də əslən baxsan formalaşan vaxt idi və Aydın özü də mənə belə gəlir ki, o stimul alırdı ki, antisovet, antimarksist olmaqdan, yəni bunu mən incə şəkildə istəyirəm deyim.
Bir mən müdaxilə eləmək istərdim. Bir anlığa. Bax, Niyazi indi sadaladı Anarın, Elçinin, Ramiz Rövşənin, Vaqif İbrahimoğlunun adını çəkdi və onların əsərlərində bax, bu kitabda həmin əsərlərə, müxtəlif əsərlərə müraciətlər var. Və bu əsərlər haqqında da, Vaqif İbrahimoğlunun tamaşaları haqqında da yazanlar çox olub. Və bir də görürsən ki, bizə tanış olan bir əsər haqqında Niyazi yazanda onu bizə tamamilə tanınmaz bir tərəfdən tanıtdırır. Və elə bir söylüyür ki, bax, bu əsəri oxuyanda bu da var bunun içində. Buna da diqqət edin. Və bu, həmin onun tapdığı bir nəsnə həmin əsəri yenidən elə bil ki, oxumağa bizi sövq eləyir. Bax, Niyazinin bu bacarağı çox az adamda var Azərbaycanda.
Aydın, sən bir dənə sən üçün maraqlı bir şey deyim. 80-ci ilə axırıydı bu kitabın əl yazılması o vaxtı vardı. Sonra üstünə işlədim. Onu Vaqif İbrahimoğlu oxuyanda bir dənə mən irad tutmuşdu ki, sənin kitabında elə böyük sənətkarlardan da, bəzən o qədər böyük olmayan sənətkarların və ya böyük sənətkarların güclü əsərlərindən də və zəif əsərlərindən də eyni cür yazılır. Yəni bu səbəb odur ki, o kitabda sözsüz təriflənmək diskursları yoxdur. O kitabda daha çox açmaqla bağlı olan diskurslar var və onda mən vaqifə dedim ki, axı freudizm əslən baxsan əsas analizlərini aparır, ortabaq əsərlərlə bağlı aparır. Yəni freudizmin incəsənət analizlərində bulvar ədəbiyyatı, kütləvi ədəbiyyat və s. Yəni bundan onu çıxarmaq istəmirəm ki, mənim adlarını çəkdiyim adamların bağlı, onların Azərbaycan mədəniyyətinin verdiyi yetənəklərlə, dəyərlərlə bağlı şübhələrim var. Hər kəs mənim üçün çox maraqlı. Bir dəqiqə mən Anarı oxusam, əvvəlki ləzzət ala bilərəm, Əkrəm Əlisini oxusam ala bilərəm. Mənim üçün çox ciddi sualların biridir. Hələ ki oxumamışam. Bax, bu yaşımda, bu hadisələrdən sonra, bu dünya dəyişəndən sonra təzədən 60-cı illərə yazılmış o romanlar, mövzulu romanı mənə əvvəlki ləzzət verəcək, verməyəcək. Onu mən bildim ki, məsələn Kafkanı bir beş ilmaq oxudum, görürüm ki, ləzzət almıram Kafkadan. Qorxuram onlarla bağlı deyə bir şey olsun. Amma o vaxt əsas məsələ odur ki, onları mən təriflənmədən, hətta onların adi bir cümlələrində, o mən deyə bu cümlə dahi cümlə, amma adi cümlənin özündə də gizlənən şeydir, çox maraqlı. Məsəl üçün səni də mənə də ləzzət verir. Məsəl üçün nəyə görə kişilər düyməni sağ tərəfdən bağlıdır, qadını sol tərəfdən bağlıdır. Bax, belə bir şeylər o qədər var ki, ədəbiyyatda tapmaq maraqlılardır.
Niyazi Mehdi'nin kitabından məzmunun nəyi, harası biçimə düşürsə, orası da görünür, yəni bilinir. Niyə? Ona görə ki, görmək üçün gərək göz seçə bilsin. Göz seçməlidir ki, bu onun yanındadır. Ondan böyük və ya balacadır. Bir nəsnə başqasından ayrı görünəndə görünür. Ayırmaq üçün düzmək, vuruşa salmaq gərəkdir. Bu isə elə biçimə salmaq, strukturlaşdırmaq deməkdir. Hegel deyir, insanın mənəviyyatı, ruhu, qutu bədən üzvlərindən yalnız gözünə tam yığılır. İnsanın ruhu onun gözü ilə görür və görünür. İncəsənət yapıtı özünün formasının hər nöqtəsini beləcə gözə çevirib, qutunu, ruhunu, məzmununu açıb bildirir. İncəsənər hər yapıtını mingözlü Argus'a çevirir.
Həmişə Niyazi bəy, bu kitaba qədər ki yaradıcılığınız haqqında bilgi ala bilərikmi? Hansı araşdırma dolanbaşlarına düşdünüz və o dolanbaşlardan necə sağ çıxdınız? Belə deyək.
Sağ çıxmaq sözü biraz yerinə düşür. O məndəki yaradıcılıq, yəni mən qocaman adam deyiləm, amma bir yəqin ki bir xeyli 56 yaşım deyəsən var və bu 56 yaşlıq xeyrisində yazmışam və yazmaqdan bezmək məsələləri də olubdu. Yəni yaradıcılıq böhranları olubdu. Amma yaradıcılıq böhranı çıxmaq üçün də köməyi olanlar da olubdu. Yəni mənim birinci yazdığım kitab O təsirlər Azərbaycan estetik mədəniyyəti adlanır və orada ilk dəfə mən yanılmıramsa ilk dəfə semiotik analizin hədəfini etmişdim Azərbaycan o təsir mədəniyyətini. Sonra o rusca o kitabın analoqu olan daha işlənmiş variantı rusca çıxdı. Simekovaya, Musulmanskaya, filosofiya, estetika, Proyavlinova, filosofiya Sakritova, Aslanların estetikası, gizlənlərin fəlsəfəsi. Ondan sonra mən Azərbaycan bilinmələrindən sezilən nəsnələr, məsələlərlə nəsnələr arasında kitabını yazdım. Bu kitab mənim üçün əhəmiyyətlidir. Aydın bəyanları dediyi məsələ, yəni ki, özündən fəlsəfə yapmaq iddiası o kitabda var bilinmələrlə bağlı. Həçən Azərbaycan dilində bu normal sözü bilinmə, amma Nəçünsə az işləndiyi üçün adamlar bilinmə deyəndə çaşırlar. Bilinmə nədir? Azdan çay işləmişə deyirlər ki, yetərincə strukturalistlərə, xüsusilə fransız strukturalistlərin yetərincə köklü tutumlu sözdür. Azərbaycanda işlənir. Və çətin və dolaşıq durumların kulturolojisi biraz farmazon adlı bu ad, amma ki, bəzi kitabların biz ad verəndə məcburuq ki, istiotunu artıraq, dadı eləmək üçün nəsə biraz nə deyilir, iftiraçılıq eləyə və s. Sonra fəlsəfə tarixində fəlsəfə kitabını hazırlamışdım. Həm müəllifin bir yerdə,
yəni, bir yerdə. Niyazinin kitablarıdır.
Bəli.
Ancaq Niyazinin inandırıram sizi, bu ona görə mən demirəm ki, Niyazi mənim dostumdur, ona görə demirəm ki, Niyazi mənim müəllimimdir, ona görə demirəm ki, mən bu radioda indi çıxış eləyirəm. Amma bilirsiniz, söhbət ondan ibarətdir ki, Niyazinin bir görürsən bir məqaləsi bir kitab dəyərində olur. Bax, onun heç uzağa getməyək, hicabla bağlı yazdığı məqalə böyük bir disertasiya üçün əsas verir. Və yaxud da ki, bax, mənim kitabım haqqında o bir rəq yazmışdı. Bu rəq öz-özünə qani bir əsərdir və bu əsərdən çıxış edərək ümumiyyətlə Azərbaycan elmində humanitar elmində müəyyən problemləri çözmək olur.
Sevda xanım, bu aydın mənim biraz yaxşı xoşuza deyir, amma eyni zamanda onun polemikası da var. Nəzərdən çatdırım ki, mən bir dənə məqalə yazmışdım Azərbaycanlı mentalitetində şiəli ilə bağlı və şikəstəliyini yazmışdım. Bir dənə internetdə təsadüfən adını yazıram aydını, görürəm ki, aydın bir məqalə yazıldı. O məqalədə çox qəribə şəkildə, mübahisəli tonda, o şikəstəliyi ilə polemik şəkildə, amma eyni zamanda...
Polemika eləməyi də bacarırsın.
Yəni ki, mənim çox xoş idi ki, həm mənə toxunmaq, həm də məndən ayrılmaq xətlərində rəqs eləmək çox maraqlı idi.
Kültürlər tezcə dəyişkənliklə Levi-Strauss'un dediyi isti toplumlara çevrilərək tarix deyilən oluşma sürüb getmə biçimlərinə düşüblər. Bu metafora ləzzətdir. Soyuq toplumlar, isti toplumlar. Soyuq nəsnələrdə parçalar, qırnıqlar bir-birinə daha bərk bağlı olduqlarından bir-birini tərpənməyə, aralanmağa qoymurlar. İsti şeylərdə isə bağlar boşalır, hətta o qədər boşalır ki, axırda parçalar bir-birindən üzülürlər və sonucda nəsnə əriyib axır, buxarlanıb, uçur. Levi-Strauss anladınız ki, tarix hadisələri, dəyişmələri olan, donuq qalmayan, içində qaynaşma gedən isti toplumların ömrüdür. Min illərlə dəyişməz ilkəl toplumlarda isə tarix olmuyor.
Niyazi bəy, Aydın Talıbzadə yazır ki, siz dili, sözləri, və az qala hərfləri, səsləri həm də sındırıb yazırsınız. Heç bu qiymətdən inciməyə ağlınızdan keçmir?
Yox, çünki əslən baxsan, dil pintiliyim var, amma pintiliyi özü Dostoyevskində biraz yan yana qoymaq çətindir, amma hər ehtimal qarşı deyim ki, Dostoyevski özündən bağlıdır məsələn.
Mən üzr istəyirəm. Mən yenə üzr istəyirəm. Mən yazanda ki, Niyazi cümlələri, sözləri sındırıb yazır.
Sındırıb yazır, bəli.
Bilirsiniz nəyə görə sındırıb yazır? O istəyir ki, mənanı dəqiq desin. O hətta belə üyüdüb danışmaqdan, üyüdüb yazmaqdan qorxur. Bax, bu qorxudan, bu mənasızlıq söyləməkdən ötürü o cümləni sındırır ki, cümlənin mənasını biraz da qabartsın.
Yəni, dili dirinci rəqsə çevirmək təhlükəsi var. Bəzən Azərbaycan axıcılıq məsələləri var ki, məsələn, mən, axıcı şeiri mənə o qədər xoşuma gəlmir. Amma 20-ci əsrin əvvəllərində axıcı şeir ideyasını Avropada dağıtmışlar. Bizdə isə indiyənəcən axıcı şeir ideyası qalıbdır və keçib ədəbi dilə də keçibdir. Və yəni, mən onu da deyim ki, bu Ernest Nezias'ın bir dəfə bir məqaləsi olmuşdum ki, necə heykəli yapanda onun materialı müqavimət göstərir. verir. Ona analoji olaraq mən deyim ki, əslən baxsan Azərbaycan dilində, məsələn, mən rusca yazmaqdan daha çox Azərbaycan ləzzəti verir. Yazdıqlarımın ilk vaxtları mən rusca ləzzət verirdi və Azərbaycan dilinə ikrah eləmirəm, elə yuxarıdan aşağı baxıram ki, bu dil nədir? Bu dillə ağıl bir şey yazmaq mümkün deyil. Amma sonra ikinci mərhələ gəldi ki, mən rusca yazmaq mənim maral deyil, çünki rusçada yetərincə yahudilərin formalaşdırdığı bir manierizm var. O diringi rəqs var, hər şey hamar, hər şey virtuoz rəqsin qurulubdur. Sənə virtuoz paları, rəqs palarını sənə verirlər və mən o zaman mən Azərbaycan dilinin o müqaviməti, Azərbaycan dilindən səliqəli işləməyin mümkün olmaması elmi baxımından o mənə xüsusi bir hedonizmə səbəb oldu. Buna deyirlər noetik hedonizm, yəqin ki, ağlın ləzzət deyirlər.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə.
Dillə bağlı bir əndə şey
var. Amma bir əlavəniz varsa əlbəttə buyurun.
Yəni bəzi mənim dilimlə bağlı başqa cür düşünənlər də var və onlar bəzən onlara belə gəlir ki, mənim dilimdən çox yeni sözlər var. Əslən baxsan, mən sizin anlayın mənim dilimdə bəlkə də bir 10-15 dənə yeni sözlər var ki, o nəyə görə o sözlər olmalıdır? Onun söhbəti uzun məsələdir. Amma kitablarımda mən çalışmışam bunu deyim ki, nəyə görə bizim ədəbi dilimizin o əsas sözləri türk olmalıdır ki, energetik sözlər olsunlar. Ərəb sözləri daha çox avaz yaradılar, daha çox fikir mimikriyası, yamsılmalısı yaradılar, nə ki fikir. Amma ki, dillə bağlı İndi aydın elə mən danışmaq ağlıma gəldi ki, sözsüz Azərbaycan fəlsəfə dilinin sintaksisinin ciddi inkişafa ehtiyacı var. Normativlikdən kənara çıxan bir dilin yaranmasının böyük ehtiyacı var və eyni zamanda anlayışları bildirən, fikir ver demirəm məfhumları, anlayışları bildirən sözlərin içində öz türkçəmizin sözlərinin payını artırmağa böyük ehtiyacı var. Çünki biz faktiki olaraq deyirəmişik, biz dilimizdə deməli gərəkli sözünü, lazımlı sözünün hesabına qıdaza vermişik. Lakin sözü hamı yerinə olub lakin danışır. Ancaq deyir danışlama ədəblə danışır lakin deyir. Necə baş verib ki, öz sözlərimiz olubdu, deməli kəndçi sözləri ki, qaba sözdə qıraq çəkilir və güya ki, ədəbi dilin manierasında hərəf sözlərində olmuşuq və ona görə o sözlər də çoxalanda oxucuların bəzilərini belə gəlir ki, sən deməli yeni sözdür. Halbuki məsələn ancaq yeni sözdür, gərəkdir yeni sözdür və s. Çox sağ olun.
Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə. Yazı bəyə bu cür kitab yazdığı üçün.
Mən sizə təşəkkür edirəm və sizdən üzr istəyirəm ki, Niyazi ilə mən bugün sizi bu qədər burada gördüm.
Düşüncələriyle. Qətiyyən yormadınız. Sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Hacım sağ olun. Çox sağ
olun. Sağ olun Niyazi.
And I'm falling. Sənət və mədəniyyətin layları mövzusuna həsr etdiyimiz bu izdə bitdi. Niyazi Mehdinin yenicə şapdan çıxmış sənətin arxeologiyası, sənətin arxitektonikası kitabının izinə düşdük. Mən aparıcı Sevda İsmailla, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmədli və proqramı prodüseri Zeynal Məmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Bizim qalayım.